Torej, gospod Kozorog, najprej vam en lep pozdrav in takole za uvod, kako se torej pravzaprav lotite tega oblikovanja načrta upravljanja z divjadjo, kakšen je postopek?
Ja, lepo pozdravljeni. Torej, izdelavo načrta in tudi sprejemanje načrtov določa 86. člen pravilnika o načrti za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Tako se začne, v bistvu v začetek leta se začne najprej zbiranje predpisanih podatkov, ki jih posredujejo upravljalci lovišč in LPN nekako do 10. februarja za preteklo leto. A ne? Potem pa osnutek načrta izdela pristojna služba na zavodu, v tem primeru konkretno območne enote Tolmin. No, potem osnutek določi strokovni svet območne enote Tolmin. Potem pa v bistvu načrt javno objavimo na spletu in določimo pač termin javne predstavitve. Načrt mora biti javno predstavljen. Tu se zberijo pač pisne pripombe, lahko se posreduje, in pa pripombe zbrane na te javni predstavitvi. A ne? Potem do teh pripomb se opredelijo strokovne službe in izdelajo korigeran osnutek, dopolnjen osnutek tega lovskega upravljalskega načrta, ki ga v bistvu potem obravnava svet območne enote in določi, ki se opredeli do teh pripomb, ne, in določi predlog načrta. Potem pa v bistvu se posreduje skupaj z vsemi prilogami načrt na pristojno ministrstvo, ki pač sprejme, pristojni minister sprejme načrt.
Mogoče še tole razčistimo takole uvodoma, torej pokrivate nekako območje, celotno območje, to severno-primorsko območje, pa vendar gre pa za dve lovsko-upravljavski območji, kateri dve?
Ja, torej območna enota Tolmin je ena redkih, ki pokriva dve lovsko-upravljalske območji, in sicer Triglavsko lovsko-upravljalsko območje, ki obsega, bom rekel tako, tle Tolminsko pa Triglavski narodni park, območje Triglavskega narodnega parka in sega pravzaprav tudi na gorensko strano. Ne? Potem pa drugo lovsko-upravljalsko območje je pa zahodno visokokraško lovsko-upravljalsko območje, ki pokriva pa Trnovski gozd z Banjško planoto, in v bistvu sega do Logatca in pa sega še na Postojnsko gozdno-gospodarsko območje, in sicer do nekje do hitre ceste, recimo.
Torej, ta prej predstavljeni postopek je sedaj nekako pri koncu. Gospod Raspet, mogoče še tole, dvoletni upravljalski načrt je sedaj še nekako novost, bi lahko rekli, verjetno predstavlja še večji izziv pri njegovem oblikovanju.
Lep pozdrav. Z lovsko-upravljalskimi načrti dvoletnimi smo začeli v letu 2021, tako da prvi načrt, ki je bil izdelan, je bil narejen za leti 2021 in 2022. Seveda predstavlja to velik izziv, ker dvoletni načrti niso tako fleksibilni, prilagodljivi, kot so bili prej v preteklosti letni načrti za te lovsko-upravljalske območja.
Torej, v okviru oblikovanja tega načrta za upravljanje z divjadjo potem pridete do nekih načrtovanih številk oduzema. Kako pridete do teh nekih številk? Verjetno je to kar težko takole glede na prakso oziroma stanje na terenu.
Ja, številk v številčnosti divjadi v naravi je nemogočeno določiti. Zato pa se poslužujemo različnih kazalcev, temu pravimo kontrolne metode. To se na primer spremljamo v času spreminjene telesnih mas rogovja, na primer pri moškem delu populacije, potem upoštevamo podatke o povzročenih škodah, ali škode naraščajo v času ali se padajo, in vse te podatke upoštevamo potem tudi pri načrtovanju številčnosti oduzema posamezne vrste divjadi.
V okviru tega postopka sprejemanja ste načrte predstavili tudi na javnih predstavitvah, tako v Tolminu kot v Idriji. Tam so bili prisotni tudi predstavniki kmetov, lovcev. Vi ste nekako takole neka umestna točka, torej kaj mogoče, katere so tiste ključne težave oziroma glede česa je bilo največ pripomb?
Ja, torej mi smo že prej ob izdelavi osnutka načrta opredelili kot eden glavnih problemov to, da se je izjemno povečalo v zadnjih dveh letih, posebej pa v zadnjem letu obseg škod po jelenjadi. Temu smo se ustrezno seveda v načrtu odzvali, tako da smo v bistvu povečali oduzem jelenjadi, in sicer za Triglavsko lovsko upravljalsko območje, ker so bili ti problemi še nekoliko večji, smo povečali oduzem kar za 42%, za zahodno visokokraško lovsko-upravljalsko območje pa za 30%. Zdaj seveda na javni predstavitvi so bile podana številna mnenja, ne, v razpravi. Zdaj moram reči, da za to Triglavsko-lovsko upravljalsko območje je tudi v razpravi nekako bilo izpostavljeno, da se lovci se nekako zavedajo problema tega povečanja škod, zato niso nasprotovali povečanju. Ne. Pač pa so strani kmetijskih organizacij in tudi samih kmetov bilo podano, pač, da bi bilo potrebno to številko še povečati, če tako rečemo. Ne. Medtem ko v zahodno-visokokraškem območju pa je morda razprava šla nekoliko v obratni smeri, lovci so opozarjali, da je to povečanje 30% izjemno veliko oziroma preveliko za njih. Oni so predlagali manjše povečanje, 10%. No, so pa tudi tle opozarjali recimo kmetijske organizacije in tudi sami kmeti, da je potrebno pač povečati. Ne? Tako da, v bistvu, da je potrebno reševati ta problem.
Gospod Raspet, torej ostali smo pri tem, da se je nekako v teh zadnjih letih pokazala predvsem ta problematika povečanja števila divjadi in da ste se temu primerno tudi odzvali, pa mogoče tako še za eno ris, kako se je pravzaprav tudi pokazala ta problematika v številkah, tudi recimo glede na škodo?
Ja, v preteklih dveh letih je jelenjad po povzročenih škodah prvič prihitela divjega prašiča. Ponovadi v preteklih letih, pred letom 2020, je prašič povzročil od 70-80% vseh škod. To se je spremenilo v letih 2021 in 2022. Jelenjad je prihitila divjega prašiča po povzročenih škodah in povzročila v dvoletnem obdobju za več kot 21 000 evrov škod.
Torej, gospod Kozorok je prej že omenil povečanje, torej oduzema divjadi v tem novem načrtu, potem pa tudi v tem končnem predlogu ste, oziroma koliko ste še kaj upoštevali pripombe na javnih razpravah, ste še kaj povečali številke, oziroma kakšne so torej številke v tem končnem predlogu?
Ja, v predlogu smo upoštevali predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je želelo, da dvignemo oduzem, načrt oduzema za naslednje dvoletno obdobje na 1900 osebkov jelenjadi v dvoletnem obdobju. To je povečanje 15% večje glede na oduzem v preteklem dvoletnem obdobju in kar 54% povečanje glede na pretekli dvoletni načrt.
Prej smo torej tudi že omenili, da največ škode beležite zaradi, ponovem, zaradi divjadi, potem prej pa je bil to divji prašič. Kako pa je z njegovim oduzemom?
V naslednjem dvoletnem obdobju ne bomo povečevali oduzema divjih prašičev, to pa zaradi tega, ker je bil rekorden oduzem izveden leta 2021. Takrat po tem oduzemu so tudi škode po divjem prašiču nekoliko upadle in so v nekih razumnih mejah, zato se mi zdelo smiselno povečevati načrt oduzema. Je pa treba vedeti, da pri divjem prašiču je oduzem tako ali tako navzgor neomejen.
Ja, se je pa problem divjega prašiča kar dobro v preteklih letih reševal z visokim izuzemom. Je pa ena bistvena razlika med divjim prašičem in pa jelenjadjo. Namreč pri prašičih je dovoljen nočni lov, to je prva stvar. Druga stvar pa je ta, da je v bistvu odstreljena vzgoraj neomejena. Ne? In na ta način se je pač dosegel dokaj velik oduzem, ki je pač rešil ta problem zelo visokih škod v preteklosti. Seveda, problem nočnega lova je seveda ta, da ni stvar tega lovsko-upravljalskega načrta, ampak je to stvar zakonodaje. In po obstoječem zakonu o lovu, o divjadi in lovu, je nočni lov prepovedan. Tako da v bistvu to je bilo večkrat izpostavljeno strani lovcev, da bi bilo potrebno pri tako visokih oduzemih potrebno sprostiti tudi nočni lov, kar pa seveda ni stvar lovsko-upravljalskega načrta.
No pa mogoče osvetlimo še tole razliko, torej kot ste omenili, pri divjem prašiču te zgornje omejitve ni, kako pa je z omejevanjem števila pri jelenjadi?
Žal smo vezani še vedno na star desetletni lovsko-predelarski načrt, ki dovoljuje odstopanje navzgor pri odvzemu jelenjadi za 15%. Ko bodo sprejeti in potrjeni novi desetletni lovsko-predelarski načrti za obdobje 2021 do 2030, pa bo predvideno odstopanje navzgor za 50%.
Takole in še za zaključek, torej ta postopek sprejemanja se počasi zaključuje, čaka vas še tista zadnja naloga?
Ja, torej sveto močne enote je na svoji zadnji seji D12.4. se je opredelil do podanih pripomb na javni predstavitvi in določil predlog obeh lovsko-upravljalskih načrtov, tako da zdaj v bistvu še pripravljamo dokumentacijo in bo posredovana na ministrstvo, kjer bo predvidoma pristojni minister sprejel oba načrta.